zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci. Dnes máme 26. už srpna. Teď mi to tady někde hraje. Aha, a furt se mi to ozývá. Tak, snad je to v pořádku, ano. 26. srpna, 21 hodin, 4 minuty a středa, to znamená, že tu je, ne středa debaty, je třeba, ale Zkoumavka. A já tu vítám Oldu Lukáše, dnes pouze Oldu Lukáše. Ahoj, Oldo, hezký večer.
Ahoj, zdravím tebe i posluchače.
Ano, bohužel musím omluvit i dnes Miroslava Nigrina, který má vážné zdravotní potíže, takže ani tentokrát nemůže, snad příště už to bude v pořádku. Takže musíme se dnes vystačit, nebo musíte vystačit pouze s námi dvěma. Já bych byl rád při té příležitosti vás požádat, abyste prostě volali, psali, abychom měli opravdu o čem diskutovat, protože i Olda, i já jsme měli jisté takové nepříjemnosti a nemohli jsme se plně věnovat tomu, co se vlastně v tom mainstreamu děje, i když je toho hodně v poslední době, především, já nevím, Bělorusko, tam bychom měli opravdu poukázat na to, jak přistupují k tomu Bělorusku, jo? Ty veřejnoprávní média, jak prostě je vidět, jak fandí té straně, tomu západu. Vyloženě to tam je, to čpí, až to není hezký. A to je právě to, čemu my se snažíme trochu, nebo co se snažíme ukázat právě vám, posluchačům a divákům, abyste viděli, jak jsou zaujaté ty média, ty veřejnoprávní, rádoby veřejnoprávní média, jak jsou zaujaty, oproti nám, kteří prostě nejsme zaujatí. My prostě řekneme to opravdu, jak to patrně je pravděpodobné. Neříkáme, že máme pravdu, to ani náhodou. Ale když vidíme prostě, jak fandí ty veřejnoprávní média tomu západu, tak si myslíme, že tu pravdu máme kolikrát větší než oni. Oldo, je tomu tak, nebo myslíš, že to je ještě jinak?
Já si myslím, že v skutečnosti to je horší, ale uvidíme trochu, asi by bylo opravdu rozumné o tom Bělorusku dát nějakou hlubší řeč a podívat se na to, co se vlastně děje.
Tak prosím, začni, když tak.
Začneme s tím, jo?
Jasně, určitě.
Dobrý.
Tak já jsem diváky a posluchače vyzval, aby volali číslo 608 12 14 19. Je to pořád interaktivní. Kdo se dívá na televizi, to číslo vidí, kdo ne, tak jsem mu to právě řekl. Takže prosím, pokud máte něco nového, co se vám, Olda, ještě prosím to, jo, něco nového, co se vám právě v těch veřejnoprávních médiích, nemusí to být jenom Česká televize, veřejnoprávní médium, ale může to být třeba i různý, já nevím, Seznamy a takové to já bych řekl, že to je skoro veřejnoprávní taky, podle toho, jak se chovají, i když samozřejmě jsou financovány jinak, ale blíží se to k tomu. Pokud se vám tam něco nezdá, upozorněte na to, přesně o to tady jde. A řekněte, jak by to asi mělo být správně kdykoliv v těchto médiích. Tak, Oldo, a teď už máš slovo.
Já jenom ještě technickou poznámku. Já teď tě nevidím, jak, jako jsme to mývali v té liště, ale možná, že to je chyba na mojí straně.
Není.
Už tě vidím. Už tě vidím.
To byla chyba na mojí straně.
To víš, že bych byl rád, abych tě vychutnal. No, tak už tě vidím. Dobrý, takže mě musím říct nejdřív, že mě docela znepokojuje, a teď bych se strašně rád mýlil, že našeho premiéra Babiše asi dostali ty síly, kterým říkáme NVO nebo světovláda, tak asi ho nějakým způsobem, jak se říká, ulovili. Vypadá to, a to zase bych se rád mýlil, na nějaký nátlak, řekl bych, nekorektního charakteru, nechci říct přímo vydírání, protože jeho postoje se začínají podle mého názoru skoro nevysvětlitelně a rychle měnit. Mm-hmm. Pominu to, že už zjevně mění postoj k té imigraci, protože vláda daně vyčlenila pěkný miliony na jejich přijetí. Pominu to, že už konstatoval, že Česká republika je připravená k přijetí eura s nějakými drobnými výhradami. Ale zastavím se teda aspoň u toho Běloruska, o kterém chceme mluvit. A tam teda jsem zaregistroval kroky.
Obama Kerta, Obamova zdravotnická
reforma.
Dobrý.
Já jsem jenom tady zapomněl vypnout tu lištu České televize. Tam právě jako běží o tom, o Americe, no, tak takže tam moc nechválí, ale protože koho nechválí, tak je samozřejmě Trump, a koho chválí, tak je samozřejmě Biden a podobně. To jako je vidět, že...
No, o tom si můžeme taky popovídat.
Ano, tak, prosím.
No, a on totiž měl prohlásit k Bělorusku, že Brusel bude muset jednat aktivněji, co se týče prosazování změn v Bělorusku, a že podle něj musíme společně zabránit potlačení protestního hnutí. A že by v tom měli hrát významnou roli členové Vyšegradské skupiny, stejně jako pobaltské státy. Podle něj Evropská unie nesmí přehlížet či tolerovat zákroky silových složek proti protestujícím. Naopak by měli aktivně usilovat o změnu tamnějšího režimu. Existuje prý nebezpečí, že se v Bělorusku budou opakovat československé události z 68. Mm-hmm. A proto nabízí Bělorusům revoluční scénář. Evropská unie musí být akční. Musí Bělorusy povzbudit, aby se nebáli realizovat sametovou revoluci model listopad 89. No a tohle, když jsem jako slyšel, tak už jsem si říkal, no, neměl by se ho někdo taky zeptat, jestli v tom Bělorusku byl, odkud čerpá informace, jestli ví, že tu opozici, kterou tak podporuje, řídí jistý nechvalně proslulý Lévy, o tom ještě ztratíme za chvilku pár slov. A na základě jakého mandátu si troufá přisvojit právo soudit, kde je pravda. A jenom pro malinký porovnání toho, jak se k tomu staví mainstream, porovnání Bělorusko a Katalánsko, jenom pár vět, tak v Bělorusku zatím podle mých informací je asi 39 zraněných, v Katalánsku jich bylo 1066. Nesouhlas, v Bělorusku jde o nesouhlas s výsledkem řádných voleb, kdežto v Katalánsku šlo o snahu o svobodné referendum za nezávislost v souladu s jejich ústavou. Protesty v Bělorusku jsou kvalifikovány jako nepřiměřený zásah policie, když to protesty v Katalánsku byly kvalifikovány jako řádění extrémistů, a padly tam obrovský tresty vězení a zásah armády proti civilistům. Takže když to potvrdím a sečteme, podle názoru EU, a tedy mainstreamu, v Bělorusku jde o oběti diktatury, když to v Katalánsku šlo o zločince a extrémisty. To je jenom taková malá poznámka k tomu, že tady něco těžce nesedí a že jsme přinejmenším licoměrní.
Tady, jestli no. můžu dodat, tady je krásně vidět ukázka toho, jak říkáme, že vše, co nám říkají na České televizi, nebo z 95% aspoň, je úplně opačně. Že všechno je jinak, všechno je opačně. Tady to je krásně vidět. Tady není o čem diskutovat, když si právě porovnáme to Katalánsko s tím Běloruskem. Úplně evidentně je to vidět. Oldo, mezi tím je tady zvoní telefon, tak já ho vezmu. Ano, dobře, pamatuj si to.
Já budu pokračovat potom.
Ano. Tak, jste rovnou ve vysílání, prosím. Halo, halo, kdo to je? Tak, a já nic neslyším, až teď. Halo, 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 slyšíme se už. Halo.
Můžu?
Ano, už se slyšíme, tak, povídejte.
Takže si myslím jedno. Ztráce do Běloruska je absolutně mimo mísu. Myslím si, že Bělorusové už museli pochopit po tom, jak dopadli jsme my, jak dopadla Ukrajina, jak dopadly jiné státy, Jugoslávie a takovýhle, tak jak by dopadli oni.
Mm-hmm. Především ta Ukrajina samozřejmě, tam je to naprosto evidentní, mají to vedle.
Ano. Samozřejmě, u nás to nebylo tak drastický, ale bylo to drastický v tom, že oni mají ještě dneska svůj průmysl, mají svoje zemědělství a my dneska máme hovno mezi náma. Takže s tím prostě takhle to je. A pak bych měl ještě jeden ten takový problém. Doopravdy to je obrovský problém a pan Lukáš na to upozornil. Babiš je hovado, prostě jestli on prohlásil teda to, že teda zadlužil nás obrovsky teďka. Istanbulská smlouva a prostě tyhle ty platby jako
Istanbulská smlouva ne, snad teď ten koronavir, tady bude nastávat obrovský.
Do těch států Evropy jako Španělska, který jsou na to daleko líp, Řecka, já nevím kam, který si za to svým způsobem můžou sami, tak tím nás zadlužil obrovsky. Potom, jestli chce přijmout ještě euro v té době, tak je to absolutní hovado, který nemá obdoby. Ten už by měl být souzený doopravdy. Díky. Naschledanou.
Dobře, díky, taky já naschle. No, abych to ještě trochu k tomu něco si přisadil. Já samozřejmě jsem nikdy nebyl příznivec, nechci říct volič, já jsem prakticky nebyl volič nikdy nikoho, nebo ne nikdy v poslední době, ale bohužel je tady zase se evidentně ukazuje opět to, co říkám už léta tady. Není nikdo, kdo by byl takový nějaký, jak bych řekl, pro lidi, který by opravdu s tímto státem chtěl opravdu upřímně něco udělat. Ono to vlastně ani není dost dobře možný za současného systému, za současného stavu. Takže to jen tak pro zajímavost, že tady všichni nebo většina nadává už i na Babiše, už i na Zemana, mimochodem, ten si teď zlomil tu ruku, tak to je taky docela zajímavý, jak se někteří projevujou, to možná Oldo taky, jestli si zaregistroval ty reakce na to.
Ani komentovat, protože
to je něco neskutečného. Jo,
zase ale s prominutím, s exkrementem, to vůbec nemá smysl.
No, tak jen tak mezi námi. Takže ono opravdu, ty volby přestávají mít jakýkoliv smysl. Možná ještě teď ty lokální takový ty volby, který budou teďko toho 2. nebo 3. října, budiš. To ještě má možná nějaký smysl, ale takový ty parlamentní a podobně, to už přestává opravdu mít úplně ve všem smysl. Vidíte to sami. Nejde s tím nic dělat. Celý svět prostě se chová úplně stejně. Koronavirus to teď úplně krásně ukázal. Přece není možný, aby všichni prakticky měli ty samé notičky a reagovali úplně stejně. Snad mimo 2 nebo 3 států, jaký je Severní Korea, nějaký ten Tadžikistán, nebo který, kde mají ty hrozný diktátory, ale nemají tam zase v tu chvilku vůbec žádný koronavir. což je opravdu velmi, velmi zajímavé, a tak dále, a tak dále. Takže nadávejte si, jak chcete, je to k ničemu prostě, je to k ničemu a nemá smysl tady někoho špinit, protože celý ten systém je špinavý, takže proč ještě budeme špinit někoho v tom? Je třeba na to jít úplně jinak. Neříkám, že nemá smysl nebo že se nemá dělat nic. Ba naopak, dělat se musí, ale uvědomte si to úplně jinak. Úplně jinak a o tom by byla zase další řeč. Dosavadní způsoby jakési ochrany nebo boje, když to tak nazvu, s tímto režimem nemá absolutně žádný význam a vidíte, že to absolutně nikam nevede. Oldo, pokračuj. To jenom já tak tu reakci na ten telefon.
Jo, to je dobrý, takže tam něco vždycky prostě zareaguješ. Mm-hmm. Tak já se vrátím k Babišovu obratu, ano. A jenom bych chtěl připomenout, že když na Letný ječilo těch 200 nebo 250 tisíc zaslepených neomarxistických chvilkařů, tak viděl premiér Babiš tu situaci naprosto správně, když konstatoval, že pár křiklounů chtělo vlastně zrušit výsledky voleb, demokratických voleb.
Ano.
To byl postoj správný. Tak proč najednou ta podivná změna jeho racionálního úsudku v případě Běloruska? Přece každý, kdo už sleduje nějakou dobu tu světovou politiku, jak mu musí být jasný, že jde o další pokus o majdanizaci podle toho modelu ukrajinského nebo arabského, že mráz přichází z Ameriky, potažmo z Bruselu, a že se to zase dělá a připravuje další podraz. A je taky zajímavý, že vlastně ty volby v tom Bělorusku probíhají řadu let v prakticky podle stejného mechanismu. A dokonce ten Lukašenko vyhrál víc než teď, co měl jenom těch 80%. Tak proč to vadí najednou až nyní? To je zajímavý posun. Proč neprotestovali při minulých, předminulých a dalších volbách? A kromě toho, jako sfalšovat volby asi jde. Já si myslím, že se to v západním světě už děje. Ale jako udělat to o pár procent, to asi zvládnou.
Ano, to není problém. I 20% bych věřil, ale 90, 10 nebo...
To prostě nejde.
Ano.
To není možný. Jo. Kromě toho, a to ty naše média taky neříkají, tam taky byli pozorovatelé, kteří sledovali, jak to probíhá. No a teďko...
Pozorovatelé, Oldo, pozorovatelé tam byli pozvani, ale nepřijeli.
No, tak...
OBSE, pozorovatelé, prý nepřijeli.
Věděli, co se bude dít, proto tam nejeli, ano. Aby nemuseli říct, že ty volby byly korektní, ale údajně tam nějací pozorovatelé byli, ale nebyli to ti, kteří OBSE tam měli jedno. Mhm. No, ale jenom bych chtěl ještě říct jednu věc, že teďko se tam v tom Bělorusku pořádají údajně velký demonstrace naopak na podporu toho Lukašenka, ale v mainstreamu, aspoň já jsem o tom nezaregistroval ani jedno slovo.
Oni tvrdí, že to jsou to pořád demonstrace, že jsou to pořád demonstrace, ale už neřeknou, že to je na podporu té původní strany.
Ano,
té
původní, oni mají ty původní fotky,
ano,
a záběry z té původní demonstrace opozice a to furt malou okolo dokola, ale tyhle ty na podporu Lukašenka jsou údajně ještě větší a nikde o tom není ani slovo. Navíc ty demonstrace té takzvané opozice jdou hodně rychle pod kytičky. Viděl jsem video přímo z Běloruska a projížděli tam ulice, koukali na ty demonstranty, tam jich bylo, já nevím, 10-15 lidí, tak se mi ani nechtělo věřit, že takový úpadek by byl možný. No a prostě to je ten systém, co vlastně říkal nebo varoval Voltaire, lžete, něco z toho se ujme. Alebo Goebbels s tou jeho tisíckrát opakovanou pravdou, to všichni známe. Tak a teďko to nejzajímavější podle mě, ta Světlana Tichanovská, to je, která se prohlásila kandidátkou na prezidenta, tak má údajně izraelský pas a spojila se s šedou eminencí Bernard Henry Levin, který všude, kde se objeví, tak tam se doslova brány pekelné otevírají. a krev teče proudem.
Ano.
Takže těžko pak nepochybovat o jeho čistých úmyslech. Této jinak zcela neznámé ženy v domácnosti. Ona snad byla manželka jakýho blogera.
Ano.
A tý party kolem něj, kolem ní. Ale ona prožila rozčarování asi hodně rychle, než protože ten charakter těch jejich přisluchovačů byl velmi záhy objeven. Tu Světlanu z toho potkal šok, z kterého se asi hned tak nespamatuje, když jí běloruská NKVD přihrála rozhovor některých členů jejího volebního týmu o tom, že jí údajně chtějí ve jménu vývozu demokracie do Běloruska obětovat,
ano,
aby ta její krev probudila ty Bělorusy, protože zdáme to z toho Kyjeva, prostě musí se prolejit krev, jinak to nestojí za nic. No a možná, že právě proto prohlásila, že v případných opakovaných volbách už kandidovat nebude. Takže tohle, to jsou informace, které jsem já o tomhle tam dokázal slíznout. A zůstává tedy otázka, je-li to všechno tak, jak tedy říkám, a já nemám možnost ty informace si prověřovat, já tam do Běloruska kvůli tomu nepojedu. Tak
tady jsou, jestli můžu, tady pouštím jistý záběry, nějaký no. Slovák, a to už je tak týden, možná 14 dní starý video, 20. No, takže týden starý video.
To je z Minska, ne?
To je z Minska, ano. Kde tam projíždí celou tou prostě metropolí.
Přijdou, kde jsou ty demonstrace.
Ano, ano. A nic se tam neděje. Možná samozřejmě, že to je v době, kdy samozřejmě tam nic nebylo, ale já si myslím, že něco by se tam aspoň mělo objevit. Akorát tam objevil pár tady takových těch, no to tam taky je tady na konci potom. No, povídej, Oldo, povídej.
No, tak jenom jsem chtěl říct, proč za takovýhle okolností z peněz daňových poplatníků financujeme různý neziskovky, takzvaný, který se specializují na rozjebávání těch takzvaných režimů. Konkrétně v Bělorusku, tam už jsme to financovali, slyšel jsem částku 4,5 milionu, vychovávají ty rozjebávací experty. Fungovalo to tak i na Ukrajině, v Rusku, dokud nevyhnali člověka v tísni takzvaného a podobně. Já si myslím, že je nejvyšší čas, aby jsme nechali Bělorusy, aby si svoje záležitosti vyřešili podle svých potřeb, zákonů a vlastně tradic a starajme se radši o obrovské problémy vlastní. Tím se dostávám k tomu, že ta naše zahraniční politika a to, co slyšíme od některých politiků a mainstreamů, považuji za to, že jsme extrémní pokrytci a hrajeme si jenom na zásadový moralisty. A já bych jenom tak pro ilustraci uvedl několik takových, nazvěme to, indicí. Když se střílelo ve Francii gumovými projektily do žlutých vest, volal Babiš Macronovi, že ho nechá odvolat, chtěl na něj uvalit sankce, anebo je správné střílet do lidí, kteří vlastně nedělají nic, co by bylo protizákonního?
Ano, ano.
Proč ČT statečně nebojovala za práva Francouzů, milionů Francouzů, kteří byli fyzicky linčováni policií za to, že s květinami v rukou procházeli v nekonečných zástupech celou zemí? A to jen proto, aby manifestovali vůli k zachování tradičního manželství mezi mužem a ženou a zdravé klasické rodiny s otcem, matkou a dětmi. Co zatčení předáků katalánské vlády, které jsme už naťukli ve Španělsku? Proč ČT nebojuje za jejich lidská práva, když byli nemilosrdně rozháněni střelbou a mláceni policajtama? Když a to všechno jenom proto, že jejich političtí vůdcové si troufli vyhlásit nebo pokusit se vyhlásit referendum o osamostatní Katalánska.
Ano, tady bych...
Výsledkem bylo, že byli stíháni nemilosrdně a odsouzeni na desítky let vězení za vlastizradu, přitom neudělali nic jiného, než co jim ústava vlastně dovoluje.
Ano, 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 ano. Tady bych musel říct, že vlastně ten vůdce, teď nevím, jak se jmenoval, tak musel utéct, že jo, samozřejmě, tak to je ze země. A byl prostě, někdy teďko v poslední době probíhal ještě soud za vlastizradu a podobně a měli tam 25 letý tresty, tam byly, já nevím, jak to nakonec dopadlo, ale byly pro ně 25 letý tresty za to, že chtěli referendum. A já zase tady v tom případě musím říct tu starou pravdu. Kdyby volby, já přidám, nebo referendum, něco mohli změnit, tak je dávno zakážou.
No, a to vlastně udělali.
Zakázali to? Ano, zakázali. To byla jediná šance, kdy volby, nebo v tomto případě referendum, mohli něco změnit. V tu chvíli byly zakázané. Takže pozor na to, pánové a dámy. Je to přesně, jak se říká. Tak.
Já připojím ještě pár takových příkladů tý naší licoměrnosti nebo pokrytectví. Jo? Líbie. Všichni známe, co se tam stalo, jakou měli obrovskou životní úroveň, o tom nám v médiích taky neřeknou ani slovo. No a teprve, když Kadáfí odmítnul americký dolar při obchodování vlastně s nejkvalitnější ropou na světě, tak bez jakýhokoliv mandátu tam strhli spojenci a co se stalo, víme. Výsledkem toho je gigantická invaze takového toho etického odpadu z Afriky, kdy i sami někteří afričtí prezidenti se vyjádřili, že se stydí za to, co se vlastně jde, a že některé země vyprázdnily svoje věznice a nahnali to sem. Další příklad Jugoslávie, to už je jenom připomenutí slavného humanitárního bombardování a genocidy řízené balkánskou řeznicí, která označila 10 000 mrtvých žen a dětí za přijatelné ztráty. No a zase se ptám,
mimochodem,
proč média držela hrubu a krok a tvářila se, že neví nic, stejně jako neví nic o drogových mafiích a obchody s lidskými orgány v Kosovu, zase v režii, v tiché režii nebo podpoře známé řeznice.
Mimochodem, zrovna teď jsem koukal na zprávy, když jsem obědval kolem 4. a 5. hodiny a bylo tam právě zmínka o tom Slobodanu Miloševiči, pokud se nemýlím to jméno, znáte mi, jak jsem s tím, s těma jménama, že opět probíhá nějaký odvolací řízení, protože on byl odsouzený snad na doživotí, že? A že tam popírá naprosto všechny ty věci, které prý udělal a pomalu...
On tam zlikvidovali v tom vězení. Kdo tam umřel? To byl Miloševič, ne?
Nebo to byl, já jako nevím, některý z těch, který tam... Ano, některý tam...
Já si nejsem taky jistý.
Říkám s těma jménama, ale někdo z nich tam je teď nevím, kdo to byl. A teď někdo volá zase, tak možná, že nám to řekne, kdo to je. To je to ostuda, ale bohužel to ty jména. Okay. Takže hezký večer, kdo to je? Ještě Václav?
No jasně, ale já bych tak nějak se připojil ještě k tomu vašemu vyjádření tady dneska. Takže je pravda, že Albrightová, Obama, který byl vlastně vyhlášený jako za
Nobelovu
cenu, že jo. A takovýhle. Je to zajímavý. Dneska taká 15letá pochybná dívka, prostě vyhlášená, cestuje po celém světě. Zajímavý. Ale doopravdy kvalitní lidi, který doopravdy pro tu společnost jako lidskou, ne naší, ale celolidskou, tak po těch se už ani neštěkne. Díky, nashledanou.
Ty se nehodí samozřejmě no, do té režie tohoto systému.
Dodávám k Jugoslávii, tam neměli vojska, který tam víc jak 2 měsíce bombardovali, co se dalo, tak neměli absolutně žádný mandát. Jo, a mainstream a naši politici tomu tiše přisluhovali, bombardování bylo humanitární a tak dále. Další příklad té licoměrnosti je Sýrie, zase všichni víme, že to byla jediná téměř bezproblémová multikulturní společnost, kde žili vlastně v harmonii všechny možné náboženství. Žili vedle sebe a neškodili si a šlo to a dlouhý léta, jo. až tam přijel nějaký hodný pán, jmenoval se McCain, a nějaká charitativní organizace, která si psala, že je CIA. No a ti tam vytvořili mírová vojska jménem ISIS, nebo Islámský stát, no a dali vlastně dohromady nejhorší psychopaty a vrahy. No a zase, jak se na to dívali média, Asad byl ta svině. Zase tam zkoušeli chemické zbraně, stejně jako to bylo v Iráku, nenašli nic, no a tak tam vlastně došlo k tomu útoku na tu nemocnici, ale pak se zjistilo, že vlastně ten útok provedli právě tuhle ty lidi a ne Asad, že tam vtrhli nějaký bojůvky do té nemocnice, nastříkali dětem něco do očí, aby plakali.
Ano.
A zase média nic.
Zase nic, ano. Máme tu další telefon, volá Petr Luf. Petře, ahoj, třetí opět, nějaká beru do party.
Zdravím všechny diváky, posluchači. Já bych chtěl jenom dodat k tomu, jak jste si nemohli vzpomenout na jméno toho panáčka jugoslávského Bosňáka, Hašim Tači, zvaný Had, největší kámoš paní Albrightový, který byl mimo jiné velitel té UCK teroristické organizace vojenský, která
počkej,
tam...
Hašim Tači, to je ten? To
no Hašim Tači, dneska je to buď prezident nebo ministerský předseda Kosova, že?
Ano, Kosova.
A ten druhý to je Ramuš Haradinaj a ty se tam střídají oba dva grázové první třídy,
no vyhazovali
původně v barech, ve francouzských barech, než si je všimli a použili je potom na rozvratí Jugoslávie a tak dále. Takže ten pán byl tenkrát odsouzený taky jako Miloševič, který ho zašili, ten potom ze záhadných důvodů nebo okolností zemřel v tom vězení.
Na vlastní žádost.
No, na vlastní žádost, do dneška se to nějak nevyjasnilo, ale tenkrát byl ten souzený, ten Hašim Tači a další ty grázle, tam byla tak významná prokurátorka Karla Ponte, ta, která potom tam měla naklčeno, že je pošli do kriminálu, jenomže byl takový nátlak, že se na to vyprdla a odešla z té funkce pryč. No a on sice byl jaksi uvězněný na nějakou krátkou dobu a pak ho pustili, že jo. Ale když se světe, tak dneska je znovu obnovený ten proces a už pravděpodobně bude tvrdě vyšetřovaný a stíhaný a možná, že ho dokonce i zavřou, protože hold asi nějak už není taková významná figura, tak ho asi obětujou. Ne, nevím, to jsou jenom moje spekulace, ale fakt je, že...
Obrátila z toho vycouvala, nebo byla vycouvána.
No, přesně tak. Už tam nemá ten vliv, už s ním nechce mít s ním nic společného, tak ho asi nechají odsoudit, nebo co to. Tak to jsou tu ty panáčku, je ten Hašim Tači, jasnej, ten byl normálně obchodník s orgánama a tak dále. Grázu první třídy.
No, to asi vybrali samozřejmě ti. Kdo si ho může vybrat? Kdo si může vybrat grázla, aby mu sloužil? No, kdo to může být? No, tak zase jenom grázlové.
A když poslouží a pak už není k ničemu, v podstatě tak ho zakrouhnou.
To by si měli uvědomovat všichni ti, co kterým dneska slouží.
A jinak, co se týče toho Běloruska, jo, tak jestli ten národ, a já věřím tomu, že ty lidi, ta ostatní většina proti tuhle těm nějakým 300 tisíc nebo kolik jich tam bylo. Ne, ono se říká o 100 tisících jenom. O 100 tisících.
Říkají 10%, což je milion, ale to je možná.
No, tak to jsou mladí zblblí lidi,
no,
který si ničí svůj národ a až to zjistí, tak už bude pozdě. Jinak o tuto už usiluje ten Západ delší dobu. Jak udělat v Bělorusku převrat v tom smyslu, aby si tam jaksi jako u nás a jinde nastolili si pozice a udělali si předpolí na definitivní útok na Rusko. To je ten primární důvod celý.
Samozřejmě.
A udělali si z toho svý země nešťastnou jako z Ukrajiny a jiných. Ale já si myslím, že tam ty lidi takových těch generací 40+, který mají byty, mají školství, zdravotnictví, mají zaměstnání, 100% zaměstnanost. Jsou tam podniky, které vyrábí strojírenský, vyrábí potraviny, všechno, jsou pomalu soběstační. Jako jsme my byli před plyšákem, tak a díky tomu, že už vidí ty zkušenosti z Ukrajiny a z jiných rozvrácených nešťastných zemí, tak snad už tyhle ty lidi, kterých je většina, a teď, jak jsi říkal, podle neověřených zpráv, z mainstreamu tady vůbec žádných zpráv, tak už se staví za to Lukašenka, tě jaký chce, je to diktátor, ano, prosím, ale já mám zprávy od lidí, kteří tam hráli hokej, Sýkora Petr, konkrétní člověk tady plzeňský, který tam hrál, a když jeho maminka o něj měla starost, tak říkal, mami, neblbně, já tak klidnou a bezpečnou zemi jsem nezažil, když tam hrál hokej, jo.
Ano, přesně
tak. Já nevím, 10 lety, nebo kdy to bylo. No, takže snad ty lidi si nezničí svůj stát. A na nich je to, na někom jiným, než na těch lidech. Jo, to je všechno.
Tady
je
opět si třeba uvědomit, že když se dneska řeknu diktátor, tak je to automaticky pejorativní slovo. Ale to neznamená, když ten diktátor je dobrý, to je jako když byl císař, když byl král dobrý, tak no, těm lidem se bylo dobře. Oni dneska to už berou, takže když se řekne diktátor, že to musí být automaticky špatně. Ne. Je to dnes je to přesně ale obráceně.
Ale když se to ukazuje, když to dotvrzují jasný fakta, mluvili jste o Libii, jednoznačně.
Ano,
jak přesně. Prasata v žitě si tam žili, ale předtím to byla nejnůznější zem v Africe.
Potom taky.
Hnusný diktátor Kadáfí.
Ano, a ten potom je, taky.
On dokonce, ten jim dělal takový, a to mi říkali kluci, kteří tam v té době tenkrát jezdili na montáže od Škodovky. Tak to nebyly žádný keci. Ano. A ten jim dával takový benefity. On totiž měl ukrutný prachy za tu nejkvalitnější naftu, na který byly postaveny rafinérie Francie, Itálie, já nevím, koho všeho možného.
Ano, na to doplatil.
Proto oni do dneška o to usilují, o tu naftu různýma kanálama se snaží dostat, aby ty nemuseli předělat ty rafinérie. A ten jim poskytnul veškerý vzdělání, všechno měli, a když tam ty vysoký neměli v té Libii, tak je poslal do světa studovat.
Ano, přesně tak.
Na náklady státu libijského. No a toho museli zničit.
To je jasný. To jim dělal špatnou vizitku tomu západu,
to
kde to tak
hnusnej, nebyl. Hnusnej, to podle našich kriterií dneska byl hnusnej diktátor, ale lidi se tam měli jako prasatě v žitě, tak co jako je špatně, jako asi.
No. Další příklad.
Nevím,
další jasný příklad. Tak.
No, takže já nechám Oldu a tebe mluvit a další lidi, ať se dají do diskuze.
Oni volali další lidé. Děkuji, Petře, děkuji. Tak, to byl Petr. A ty si ještě pamatuješ, Oldo, o čem jsi se bavil předtím?
Ne, jenom jsem chtěl, jak jsem uváděl ty příklady té licoměrnosti naší, nebo licoměrnosti toho pokrytectví.
Ano.
Tak vlastně, mluvil jsem i o té Libii, tak jenom připomenu, abych s tím nezdržoval, Ukrajina, klasika, všichni víme, jaký tam měl průšvih Biden s tou Borismou, kdy na ně prasklo nejen praní špinavých peněz, ale vydírání a surový nátlak na nejen prezidenta, ten tam seděl u toho stolu, vedle neseděl v čele, ale i na justici, že dokonce ten soudce potom nějak s tím musel praštit nebo odstoupil, já nevím co. Takže všichni víme, co se tam stalo, a tenhle ten člověk teďko v Americe kandiduje za demokraty proti Trumpovi. No potěž pánbů, jestli tuhle ten sedilní zločinec je to nejlepší, co demokrati můžou nabídnout, tak je mi těch Američanů opravdu upřímně líto.
No tak říkali jsme, že koho si vybírají ty největší grázlové, ty největší grázly a naopak, vlastně, takže víme, o co jde.
S tím vlastně souvisí i ta Hillary Clintonová, dneska už říkají Killary,
ano.
Protože nějaký ten jejich novinář identifikoval 83 fyzických obětí, který zařvali jenom díky, že tyhle ty zvrhlej vražetkyni, která žije na tom adrenochromu, tak odhalovali její zločinné jednání a stali se hrozbou pro tu její kandidaturu. Mm-hmm. No a náš mainstream zase, kde pak byl? No, všichni víme, co se stalo ve Venezuele, ten neúspěšný vojenský převrat, ale my jsme se dozvěděli, že tenhle ten puč nebyl puč, ale že ten člověk, který se prohlásil druhým prezidentem a chtěl být prvním,
ano,
tak vlastně je téměř světec a ten diktátor stávající, že je rošťák. No a já už dál příklady říkat nebudu, je jich dost.
Ale jo, jo, ale vydrž, prosím tě, protože to dlouho už čeká na telefonu paní Jana, takže k tomu taky něco bude mít. No, tady kde, ještě než ta, moment paní Jano, ještě, kde je mu konec tomu, jak se jmenoval? Ten, Maduro. Ne Maduro, ten
jak,
ten druhý.
Já jsem si nesnažil jeho jméno zapamatovat vůbec, protože jsem viděl.
Paní Jana ho bude vědět, jak se jmenoval ten druhý, ten v té Venezuele, jak to furt chtěl přebrat tu moc a jak.
No, tak teď jste mě dostal, protože já se soustředím na to jméno, které vám chci říct. Počkejte, já si vzpomenu.
No.
Ale chci říct, uvíc na pravou míru, jak jste mluvil o té Jugoslávii, o tom Kosovu, že opět otevřeli kauzu Ratko Mladiče.
Ratko Mladič, ano, já jsem to splet.
No, no, no. A Michal, ten, jak máte na mysli toho, ve Venezuele ten, co představoval kandidáta Spojených států.
Ano,
toho máte na mysli Venezuela.
No, no, nějak, jako Iguanes, nebo tak nějak, ne?
No, Guaido.
Guaido, jasně. No, jasně, Guaido. Už dlouho o něm nebylo slyšet, co? Najednou no, vymizí, no, no. Sakra.
Ale víc jsem nechtěla říct než tohleto, takže jenom pro účastní.
Radko Mladič, ano, já jsem ho viděl v televizi, všechno popřel, prostě teď říká, ale já mu docela věřím. Ano, to podle mě, co si myslíte vy, paní Jano? Je mu možný věřit, nebo byl odsouzený po právu? Co myslíte?
Já si myslím, že takhle, kdy se to událo v Kosovu, že jo? Kdo obývá to Kosovo, nebo co tam převažuje za etnikum v tom Kosovu? No a komu se nadržuje ve světě, nebo Spojené státy? Komu nadržují? Komu nadržuje madla krvavá? No tak ono to, jako když si člověk položí tyhle otázky, tak mám takový dojem, že prostě ten Mladič posloužil jako oběť a že to asi nebude s tou jeho vinou tak jako divoký, ale o to tu nejde, tady jde o to někoho potrestat.
Najít viníka, no, kterými jsou samozřejmě Západ a jeho politika.
Když člověk o tom moc nepřemýšlí, tak to přijme, protože média to pořád omílají, že jo, ale ono to tak není. Já už jsem se naučila vždycky si položit pár otázek, prostě jestli to tak je, nebo to tak není.
Ano, děláte správně.
Tak to je všechno. Mějte se hezky, dobrou noc.
Dobrou noc, nashledanou paní Jano.
Musíte jenom odluvit se jmény, protože jak říká Holcman, já si nepamatuju jenom tři věci. Jména, čísla, no a to třetí jsem zapomněl. Už nejsme nejmladší.
Ano, je tak. To problém, je to problém.
No a já vlastně celý tuhle ty příklady, co jsem uváděl, ty naší, toho našeho extrémního pokrytectví, kdy vlastně naprosto opačně posuzujeme věci, které se hodí EU, potažmo Americe, a věci, které jsou pravda, které se dějou na druhé straně. Takže v těch příkladech, o kterých jsme mluvili, tak se ptám, kde vlastně v případě všech těchto událostí byly ti naši Babišové, Fialové, Kalouskové, Štětinové, Hřibové, Řeporýci, Kolářové a já nevím, jaký lidskoprávníci. Proč kavárna neřvala, jak smyslu zbavená, když se děly tyhle ty příšernosti? No a jak to, že o tom všem ČT a její experti neřekli jediné pravdivé slovo? Ta licoměrnost, ta je opravdu neskutečná. A oni asi si zřejmě myslí, že to průměrný IQ těch Slovanů je podobné jako v některých západních zemí nebo v té Americe, ale s tím si hrozně ublížil, to si hrozně naběhli.
No tam, prostě tam se jim to za těch po válce podařilo to IQ značně snížit, no. Když to tady se jim to ještě zas tak moc nepodařilo, i když se o to velmi, velmi, velmi hodně snaží a i ty naši volení politici se o to snaží, že? Takže je to pravda, zatím máme tu ohromnou výhodu tady v tom východním bývalém bloku, máme ohromnou výhodu, a nejenom my, ale všichni, kdo to tady prožívali, že víme trochu víc a že si umíme ty věci dát pořád ještě trochu dohromady, že máme možnost porovnat, posoudit, což oni na západě samozřejmě nemají, protože tam se jim od začátku říkalo po válce i předtím, no, demokracii tu máte a to je to nejlepší, co bylo vymyšlené, nic lepšího zatím vymyšleno nebylo, tak to tu máte, tak buďte sticha, držte hubu a krok. Máte tady volby svobodný, které jsou značně nesvobodný, volte z toho, koho vám nabídneme svobodně, že, a buďte sticha. My to bohužel můžeme porovnat, oni ne. Takže...
A teď vyvstává zásadní otázka ve vazbě na to, co jsi říkal. Proč nám ti vševídoucí experti v ČT nevysvětlí, jak vědí nebo odkud berou jistotu, že v zemích, do kterých vyvážíme tuhletu západní demokracii, že ji opravdu chtějí. Že občané prahnou právě po takové demokracii. A ti, co vědí, jaká ta demokracie opravdu je, tak vědí, že za touhletou demokracií vlastně se skrývá fízlokracie, bezbřehý rozkrádání, korupce státu a justice, řádění exekutorských mafií a zotročování nevinného, poctivého obyvatelstva. Takže země, do kterých to bylo vyvezen, ta demokracie, jak šla do hajzlu jejich životní úroveň, jejich výrobní kapacity, jejich zemědělství a všechno, no tak já se nedivím, že jak se zmiňoval nějakého toho osvíceného diktátora, nebo jak bychom to nazvali, že prostě ty lidi o takovouhle demokracii takzvanou opravdu nestojí.
Ale předpokládá se tady u nás, že prostě, jak už to říkal Havel, že takováto demokracie je správná. Oni z toho pořád vychází, tady z toho sluníčkářství, nebo jak to nazvat. Že když se řekne demokracie, tak je to automaticky to nejlepší, co je. A ty mladí už o to samozřejmě o tom přesvědčili. Ty starý o tom nikdy nepřesvědčí, ale ti bohužel pomalu vymírají. Máme tu opět telefon, ještě jednou volá Václav, tak už po třetí. Václave, prosím, jste ve vysílání rovnou. Halo?
Je to naposled, teda skutečně naposled, ale doopravdy teďka jste mi dostali pana Ulricha Lukáše, vyloženě skvělý, ale vy taky, ale pravdou je, že jako ty mladí, my všichni si myslíme, že mládež to spraví. Není to pravda. Ne. Ta mládež, která vyrostla po já nevím, v 80. letech už je tak zmanipulovaná, že prostě je úplně někde jinde. Je úplně někde jinde než my a ani vy, ani já nepřesvědčíte svý děti. Je to šílen. Je to šílen, co se děje. Doopravdy je to šílen, protože já jsem taky nebyl příznivcem komunismu. Nebyl jsem ničím. Ale de facto, když mi dneska někdo říká, jako takhle, nějaký pan Havel říkal králíkárny. A dneska ty králíkárny se prodávají za miliony.
Ano.
Bože. Prosím vás, když to ty mladí nevidí a když jim cpou do hlavy, já nevím co, nevím, možná přijde obrození, ale asi za 300 let. Nevěřím tomu, ale myslím, že dneska ta Goebbelsovská propaganda, která je daleko už intenzivnější, lepší, tak prostě už to zahubí. Díky, nashledanou.
No, Oldo, chceš tomu něco?
No, jako má naprostou pravdu, ale tohle všechno je součástí několika klíčových strategických kroků těch samozvaných světovládců, protože já už nevím, kdo to z těch prohlásil, jestli to byl dokonce Kalergy, nevím. Ukradněme jim jednu generaci a zničíme vlastně ty národy všechny. A to se stalo vlastně v těch 90. letech začaly masivně vznikat jednak neziskovky politické a jednak soukromé ústavy. Vznikaly vlastně na všech stupních postupně, včetně vysokých škol. No a my jsme, nebo i my, teda já jsem mezi ně nepatřil, ale v úrovních známých, byla hrdá na to, že svoje děti dali do těchto škol, že se naučí bezvadně angličtinu a vůbec netušili, že v těch školách o ty děti přijdou. Ano, že vymejou ve všech těch osmi mozky takovým způsobem, že už se s nima vůbec nebudou moc o politice bavit a že vlastně ty děti postupně začnou ty své rodiče nenávidět pro přednosti, které mají, to znamená ctí svůj národ, ctí klasickou rodinu, ctí hodnoty křesťansko-židovský, nebo jak bych to nazval, na kterých stojí ta naše civilizace. Oni kvůli tomu začnou nenávidět, dělá se z nich legraci. Nakonec i důchodce, viz některé výroky blíže nejmenovaných pirátů a nejen koho ještě, nakonec i důchodce budou chtít co nejrychleji dostat pod zem, nebo aspoň zbavit své právnosti řidičáků a tak dále a tak dále. Mm-hmm. Bohužel tohleto, co ten pán zmiňoval, se skutečně stalo a teď je zásadní otázka, co s tím. Mm-hmm. Řešení to má, ale popovídáme si o tom třeba potom později, jestli zbyte trochu času.
Ano, on je to teď telefon, ale než ho ještě vezmu, ten telefon, to fajn poskouvat, vydrží ještě. Já musím říct tomu, jak jsi říkal, že je dali na školu, kde se učí angličtinu. My jsme tady měli už několik pořadů na jiný téma, takový duchovnější, ezoterištější pořady, kde se mluvilo o tom, že je velmi důležitý, jakým jazykem se člověk naučí, že dle toho i začíná myslet. A oni učí na těch školách angličtinu tak, že aby člověk dobře znal, tak musí umět myslet v tom jazyku.
Ano, to je pravda.
A v tu chvíli ale přebírá právě i ty vzorce těch národů anglosaských a ty se chovají takto, jak bych to řekl, jako šelmy, jako prostě dravci. Ano, a většina těch lidí, opravdu, který umí anglicky, který se naučili anglicky, tak i dřív mají tendenci právě, já nevím, určitě jsou výjimky, samozřejmě, že jo, ale všimněte si toho, ty mladí většinou i ty starší, který opravdu znají dobře anglicky a myslí v angličtině, tak dřív mají tendenci uvažovat jako ten západ. Nevím, jestli mi někdo vynadá za to, samozřejmě výjimky existují, ale něco na tom sakra bude. A teď vezmu ještě telefon do vysílání, hezký večer, jste ve vysílání, prosím.
Zdravím, tady posluchač z Moravy, já jen chci zareagovat na toho pána, co volal. Já patřím tedy mezi tu mladší generaci, mě je teďka 30 let a rozhodně nejsem zmanipulovaný, já jsem probuzen delší dobu.
A zase vlastně výjimka, už, ano.
Já jsem si to uvědomil už vlastně na základní škole a opravdu i ti učitelé mě dělali neskutečné peklo. Takže ten metrik nějaký tu je, znám to, ale zase má pravdu, že opravdu ta mladá generace je hodně špatná, sám to cítím. Ale jsou tu i takový zase nadějní, když se podíváte na Slováky, na Kulturblog, tam to dělají vlastně mladí lidi, tu alternativu. Takže uvidíme, jak se to vyvine. No jenom jsem vás chtěl pozdravit a velice vám poděkovat za to, co děláte, za to vysílání, poslouchám i pana VK a celkově tu alternativu, takže opravdu si cením vaší práce a pokračujte v tom. Tak třeba jednou taky budu pracovat tak, jako vy.
Kolik, jestli ještě než to položíte, kolik mladých lidí ve vašem věku okolo sebe znáte, kteří uvažují jako vy?
Já vám to řeknu. Jenom sebe a další dva. To je tak všechno.
Takže s těma výjimkama,
je to kruté,
je to pravda. Je to kruté, ale bohužel, bohužel je to tak. Jasný. Takže díky
tak
moc.
Uvidíme.
Díky moc.
Mějte se hezky, budu poslouchat.
Naschle. No, tak vida, je to velmi těžké opravdu a to procento ti, kteří jsou schopni ještě zdravě uvažovat, je opravdu velmi, velmi málo a kolikrát se to přeceňuje, když se říká, že to je 1-2%. Já si myslím, že tolik jich není, kteří jsou schopni takto uvažovat a veřejně to dát najevo, že takto jsou schopni uvažovat. Ano, To je velmi důležitý, protože možná, že opravdu je jich víc, kteří jsou schopni jak to uvažovat, ale bojí se dát to veřejně najevo. No a takový jsou naprosto k ničemu. Že?
Nemůžu. Ano. Já malinko píchnu do té ezoteriky.
Ano.
Mě vždycky potěší, když slyším takovýhle mladý lidi s takovými názory. Víš, ono, ty vymývačky mediální a školský opravdu teda fungují, ale na druhé straně oni, když uspějou, tak vymažou lidem vlastně vědomí a bohužel někdy i svědomí. Ale ten člověk má taky něco, co bych nazval duševědomím nebo vědomím toho jeho nejhlubšího já, i když se to samozřejmě nepřipouštějí. No a to má poměrně dost času a čeká, co se bude dít a vysílá tomu člověku signály, hele, tohle to je špatně a tohle to špatně. No a když to ten člověk vnímá, tak se poměrně rychle probudí, když to nevnímá, tak ho začnou pronásledovat nevysvětlitelné, nepříjemné události a tak dál a tak dál. A já fakticky hluboce věřím tomu, že to množství starých duší, starých ve smyslu vyspělých duší, které jsou už od dávné Atlantidy, já nevím odkud, tak se teďko rodí v tak obrovském množství, protože skutečně jsme na tom přelomu věků, který to Bible nazývá Armagedonem, anebo zjevením pravdy, že nakonec to dobro musí vyhrát. Ale to zlo muselo dočasně se ujmout takovéto zdánlivě téměř absolutní vlády, aby se všichni odkryli a všichni se pod tlakem těch událostí museli rozhodnout, komu budou sloužit. Vědomě.
Ano,
a podle toho jejich vědomého rozhodnutí je čekají věci pěkné anebo velmi nepěkné.
No přesně s tebou souhlasím, Aldo. Řekl to velmi dobře. Ano, protože bez toho, aby se ti lidi odkryli, bez toho by prostě to dál jít nemohlo. Protože oni by potom mohli říct, ale my jsme to tak nemysleli, že jo? My jsme to mysleli jinak. Takhle si to všímejte, kdo je kdo. Opravdu. A na to je třeba, aby opravdu to zlo se ukázalo v plné své nahotě, protože jen tak se mohou ty lidi, kteří k tomu inklinují, k tomu či k tomu, opravdu odkrýt a opravdu se přihlásit k tomu, kam opravdu prahnou. Tak, to si myslím, že bylo hezký. Máme 10 hodin, já bych tam dal jednu asi písničku, nebo možná dvě, uvidíme. Pořád se nám hezky rozjízdí. Oldo, co to máme ještě na tu druhou hodinku, dej takovou ochutnávku.
Já si myslím, že tentokrát bychom neměli nějaký témata vnucovat, možná se zmínit třeba o tom Navalnym,
ano.
Možná něco kolem toho koronaviru, protože zase jsou tu nové události. No ale jinak uvidíme, o co bude zájem a tomu se můžeme věnovat. No, aspoň já si myslím, že by takhle to šlo udělat.
Ano, souhlasím.
Zajímavý je, že já celý život věřím v dobro lidské. Věřím, že každý člověk v zásadě má v sobě dobro díky tomu duševědomí nebo té duši, kterou v sobě má. Celý život za to dostávám přes držku a dneska už jsem vlastně ve fázi, kdy si uvědomuju, že sice jo, každý člověk se rodí s nějakou výbavou, každý je nějak vychovávaný, ale nakonec se on sám musí rozhodnout, jestli bude sloužit tomu dobru nebo zlu. A já už nemám právo těmhle těm lidem pomáhat proti jejich vůli, prostě necháme jít svou cestou a uvidíme. No.
Ano, přesně tak. Naprosto s sebou souhlasím, každý by měl dojít přesně do tohoto stavu, jako ty, měl by odhalit, kam vlastně patří, kam směřuje a to, co udělají ostatní, už je opravdu jenom jejich věc. Jde o to, aby nebyli hluší a slepí tady k těm, nechci říct výzvám, ale k těmto sdělením, k těmto prostě... Jak to nazvat ještě jinak?
Poselství
třeba už takový dost takové husté slovo, jak se říká dneska. No, ale budiš. Tak, a já tam dám písničku, která se jmenuje Ruka Fatimy, jo, takže od kapely Low Beat. Takže jedeme a potom budeme dál pokračovat. Nezapomeňte si připravit nějaké postřehy, dotazy, případně cokoliv jiného. Telefon je 608 12 14 19 a až po této písnice, která bude trvat zhruba 3 minuty. Tak jedem.
nieha ako Vánok hladí, všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací, slobodní sme neposední vtáci. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu, tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisícročí, bez ich smiechu zem sa neotočí. Nežná ruka Fatimy chráni ma všetkými pratimi. Krásna ruka Fatimy, čo zobrali, to hneď vráti mi. Tvoja neha ako Vánok hladí, všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací, slobodní sme neposední vtáci. Putujeme nekonečným časom, šteklí ma v ňom hebkosť tvojich vlasov. Múdra žena, ty vieš, čo je bolesť, svoju nehu v dlaniach prosím dones. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu, tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisícročí, bez ich smiechu zem sa neotočí. Nežná ruka Fatimy chráni ma všetkými piatimi. Krásna ruka Fatimy, čo zobrali, to hneď vráti mi. Tvoja neha ako Vánok hladí, všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací, slobodní sme neposední vtáci. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu, tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisícročí, bez ich smiechu zem sa neotočí.
Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, ano, teď jsem to tady přepnul zase špatně, tak ještě jednou, vážení posluchači, jsme tu zpátky po krásné písnice. Ana se nám chtěla dát takovou srandičku, ale ne, kašlem na to. Není čas na srandy moc, i když no, vždycky to je třeba. Tak, Aldo, my jsme se zmiňovali před písničkou, že by bylo dobrý ještě tam říct něco o tom Navalném. Ano, je to opravdu další takovej zvláštní případ. Řekni nejdřív ty, já se k tomu potom něco taky přidám. A věřím, že i posluchači, diváci taky měli jistě své postřehy.
No předně si musíme uvědomit, že ten Navalný pro Putina je naprosto bezvýznamnou figurkou. Navalný je pro něj asi tak významný jako ty nebo já. Jestliže byl skutečně otrávený, což zatím není jasné nebo jisté, pak, a to je zase můj konspirační názor, zatím budou nejspíš stát, jako už tolikrát se stalo, nejpravděpodobněji jeho v uvozovkách soudruzy, kteří toho svého guru rádi vystaví jakémukoliv riziku, včetně vraždy, jen když to přinese alespoň nějakou naději na oslabení té masivní podpory obyvatelstva Ruska svému vlasteneckému prezidentovi Putinovi. Podporu, jakýsi ty frustrovaní západní liberálové můžou nechat jenom vyprávět. Zajímavé je, že to byl právě Kreml, kdo požádal specialisty v Německu v té berlínské nemocnici o pomoc v situaci, kdy ti omští lékaři nenalézali příčinu té persistentní hypoglykémie.
No a ty ji našli hned.
A proč by to Rusové dělali, kdyby ho chtěli zlikvidovat? Jo? Proč by zařídili jeho provoz do Německa, kdyby měli špinavý ruce? Tady jsou zase tak stejně primitivní otazníky, jako to bylo u Skripala a jeho dcery. Prostě těchhletěch fejkových událostí vyrábí blíže nejmenované IC, anglické nebo americké provenience, pořád víc a víc, nemluvě o těch evropských, ale čím víc jich vyrábějí, tím jsou blbější a průhlednější, takže oni vlastně dělají velkou službu tomu Putinovi, protože nejen lidi v Rusku, ale i v té Evropě, v té vyspělé Evropě si uvědomují, jaká je to ta škařice a nevěří už jim ani slovo.
Ano. Budeme pokračovat ještě, ale teď tu máme telefon, já nevím, nějaký téma, bude chtít promluvit posluchač z té vysílání, prosím.
Dobrý večer, zdravím vás oba pánové, zdravím posluchače. Jenom takovou krátkou tu, nejdřív jenom jsem chtěl dát za pravdu panu Lukášovi o tom, že dobro nakonec určitě zvítězí, ale bohužel ještě přijde hodně, hodně bolesti a hodně špatných věcí, než to dobro zvítězí a než se lidi konečně dovědí, že všechno je úplně jinak, než nám tvrdějí po desetiletí, staletí, ale to nechci. Chtěl jsem jenom navázat tady na to, že jsem četl, chci se vrátit k nám jenom na chvíli, o panu Pavlu Novotným z Řeporyj, starostovi, kterého vlastně, myslím, že dneska soud uznal, že nespáchal žádný trestný čin, když mluvil o panu Zdeňku Ondráčkovi, který byl, tuším, já nevím, kde to bylo, na ty východní, v Doněcku, myslím, tak říkal, že by za to měl viset. No a to je jako všechno v pořádku, takže okresní soud pro Prahu 5 neshledal pana Novotného vůbec vinným, že se jedná o trestní čin. Tak jsem se chtěl zeptat, jako, jaký máte názory na naše soudy. Je to vyloženě, je to paráda, nezávislost sama, že jo?
No, já jenom teď, když o tom mluvíte, tak zrovna teď potvrdili trest nějakému tomu, který se jako přidal právě někde na té východní Ukrajině, nějaký náš občan, víš o tom, Oldo, něco. A ten se tam jenom jako přidal, ani nebojoval, prostě s nima sympatizoval, jel tam asi jen tam nějak se snažil pomáhat nebo něco, ale by byli v bojích, asi ne. Ale tomu trest krásně potvrdili, že jo. On nemá právo dnešní náš občan prostě sympatizovat s někým, kdo se jim tady nelíbí. Ale když je to obráceně, když pan Novotný, tak to je v pořádku. No tak tady si jenom můžeme říct, jaký jsou nezávislí ty soudy. Olda s tím má určitě dost mnoho zkušeností, Oldo.
Jako někdo, když vyzývá někoho pověsit, zabít ho prostě, tak to je v pořádku, ale když někdo namaluje tykadla politikum, tak to je na zastřelení pomalu.
Ano.
Takže budu poslouchat, dobrou noc.
Dobrou? No dobrou, ne, ještě nechoďte spát, prosím. Minimálně ještě 3/4 hodiny nechoďte spát, protože můžete mezi tím volat a ne jít spát, co byste zaspali, to důležité. Oldo, ty s tím máš zkušenosti, věc, s těma soudama, ale já ještě předtím jsme tady přeskočili toho Navalnýho moc rychle, protože to je zase taková šaškárna opravdu neskutečná. Tady je vidět, že vždycky, oni říkají, že vždycky, když je něco důležitého, nebo volby, nebo já nevím, něco takového, tak vždycky tomu Navalnýmu se stane to, že je přivotrávený, nebo snaží se ho někdo zabít, nebo co já vím. A tady už právě píšou, že to je nejvíc jako, já nevím, jde tady na Reflexu nebo to na tom sluníčkářském časopisu, že je nějak nejvíc inkriminovaný člověk, který mi hrozně leží v žaludku a podobně. No ale mně to připadá, že to je opravdu vždycky jenom nainscenovaný. Ano. A tady je evidentně vidět, že oni potřebovali něco v tu chvíli, něco takového a už vůbec zapomněli na to, že ten Navalný, že prej taky hezky si někde připije a má nějaký metabolický poruchy. A tohleto, co se mu stalo, opravdu vypadá tak, že měl problém jaksi s cukrem a po nějaké té pizce, kterou asi tam prodělal, já věřím, že ano, tak je to hrus, jako všichni ostatní. A pokud nemá v pořádku ty játra, vůbec metabolismus, tak se stane, že tak to padne jaksi dom dlob. No, ale už se to hezky může svéct na to, že ho někdo otrávil. No a to, že nemohli nic najít v tom Omsku, nebo kdy to bylo, no tak to jim nestačilo, jak jsi ty říkal, tak ho vyžádali do toho Berlína a tam okamžitě našli, že byl přivotrávený. Sice se neví, čím to bylo, látka je neznámá, ale určitě to je otrava. Jo, takže to je geniální tohleto. Nevíme čím, ale určitě to je otrava. No, takže asi tak, no, povídej dál.
Můžu já?
No, určitě, říkám, povídej dál. No,
já jsem nevěděl, jestli se už ten posluchač odpojil nebo ne.
Jo, no, ona už je odpojený.
Jo, no tak jako k justici.
Justici.
Musím konstatovat, že podle mého názoru jsme se už dostali na hranici únosnosti, neboť nevím, jestli to taky registruješ, ale pomalu, ale tiše justice, a pozor, teď, když říkám justice, tak myslím zločince, mafiány v justici. Naštěstí těch slušných, čestných soudců je tam pořád většina, ale tyhle ty parchanti jim dělají, nejen, že jim dělají ostudu jako takovou, ale úplně ničí důvěru ve spravedlnost, důvěru obyvatel ve spravedlnost. Tak ta justice pomalu přebírá moc, která jim nepřísluší. Oni de facto začínají rozhodovat i o věcech, do kterých jim nic není. Oni de facto, oni vlastně přibíjejí i rozhodnutí dokonce i parlamentu a vlády. Vzpomeňme si, že když se v parlamentu nebo v senátu někomu nelíbí nějaký zákon, který byl přijatý demokraticky, co udělají? Dají to ústavnímu soudu nebo nejvyššímu soudu, ústavnímu soudu. A ti rozhodnou, že vlastně ten daný zákon je špatně. Ale já se ptám, jestliže demokraticky zvolení poslanci a senátoři přijmou nějaký zákon, má nějaká parta soudců při vší úctě právo eliminovat jejich rozhodnutí na základě čeho? To, že zasahují do pravomocí vlády, nemusíme chodit daleko, vzpomeňme si jenom, když jim vláda sáhla na peníze, takže se sešli a sami se usnesli, že vláda nemá právo jim ty peníze brát a že si ty peníze musí přidat.
Naopak přidat, ne ubrat, ale naopak přidat.
No a teď tím se dostáváme do situace, kde už jako končí legrace, že tohle už není jenom pokrytectví. Vem si, že mám-li věřit nějakou spravedlnost, tak mimo jiné, ta justice musí dodržovat své vlastní zásady a já nejsem soudce, takže nevím, jestli to budu formulovat správně, ale je tam něco jako zásada očekávatelnosti rozhodnutí soudu. To znamená, že v podobných případech justice musí rozhodovat podobně, víceméně stejně. A to, co se děje u nás, to, co zmínili teď ti posluchači, kdy za naprosto banální věci jako tykadýlka nebo Maříková, když se zmíní o invazních druzích, a není první, kdo se zmínil, se dostávají obrovský tresty nebo mají být vystaveni stíhání a tak dále. A na druhé straně vybízení k vraždě, dokonce i prezidenta samotného, je shledáno jako takový uličnictví, v podstatě se nic neděje. Tak to už není jenom porušování základních etických principů, to je pokrytectví nejhrubšího zrna a pro mě je to naprosto jasný důkaz toho, že část justice se dostala skutečně na stranu toho zla a funguje těm zájmům té světovlády. Znovu říkám, znám v justici fůru naprosto skvělých, čestných lidí, ale ti bohužel většinou jsou vytlačováni na okraji na ty nejdůležitější věci. A vím, že oni sami toho už mají plný zuby a stejně jako když se podíváme na ostatní oblasti, i oni říkají, že tohle už musí prasknout a musí se to změnit, nebo dojde k hrozně špatným věcem. No a aby toho nebylo dost, tak si ještě vymysleli tu slavnou předsudečnou nenávist, protože když už jim nestačí paragrafy, tak použijou specialisté na ministerstvu vnitra anebo u toho soudu samotného nástroj, který se nazývá většinou šíření zahraniční propagandy a předsudečná nenávist a už to jede. To jsou dva biče, který můžu použít naprosto kdykoliv na kohokoliv, ale rád bych jim připomněl těm, kteří tohle dělají a zneužívají, že zákony toho všeho míra jsou takové, že jak kdo do lesa volá, tak se z něj ozývá. A že už velmi brzy se může stát, že stejný princip bude, ale po právu tentokrát, uplatněn proti ním. Takže to je ta poznámka k té justici, jak to vidím já, ale jak říkám, jsou to moje konspirační názory.
No, to teda nejsou, protože vím, že ty jsi s justicí, a já taky před nějakým časem měl docela teda šílený poznatky. Tak máme tu ještě jednou, myslím, Václava, já ho vezmu do vysílání. Je to Václav ještě jednou, nebo ne?
No, ještě jednou Václav.
Tak po čtvrté už.
Tak se mluvám. Ale faktem je, že já jsem se chtěl tak nějak k tomu soudnictví vyjádřit. Pravdou je, že to naše soudnictví stojí za hovno. To je pravda. Ale podívejte se na švýcarské soudnictví. To je geniální. Ransdorfa poslali do basy, nedali mu tam žádný ty léky, nic, co potřebuje. Byl to poslanec, europoslanec. Nakonec ho pustili a vlastně víme, protože byl cukrovkář takový, budeme uvažovat, že to byl komunista, že to byl špatný člověk, můžeme cokoliv, ale byl to člověk a zasloužil si to. Děkuju, hezký večer, nashledanou.
No, tak my vždycky, abychom nebyli nějaký, aby nám někdo nadával, že mluvíme o celém světě, nebo to, že jsme takový chytrý, tak mluvíme jenom o naší zemi, nebo tak. Ale ono opravdu je to všude ve světě úplně stejné, tam, kde funguje tento systém, protože ten systém má veškerou justici po celém světě, tam, kde to má zaháčkovaný samozřejmě, tu justici má v ruce a dosazují si tam ty svý lidi. Takže nemůžeme se divit, že ve Švýcarsku je to stejný a ať se koukneme kamkoliv, všude to bude stejný, možná někde o trochu horší, někde o trochu lepší. Ale ten princip je prakticky všude stejný, takže asi tak, Oldo, co ty na to? Nebo je to tady horší než jinde, co myslíš?
Víš, já mám v poslední době pořád víc a víc pocit, že ty, nevím, jestli můžu říct pověsti nebo vize proroků dávných, dřívějších i dnešních o tom, že Čechy jsou vlastně epicentrem toho, co se může ve světě stát, takže jsou pravdiví. A mám pocit, že právě proto, že si to ta strana temna uvědomuje, u nás ve velkém rozjela tu manipulaci, nemluvím jenom o médiích, ale zmiňovali jsme tu justici, protože to, co se v justici občas děje, to je naprosto nepřijatelné ve skutečně právním státu. A jestli ti poctiví soudci a vůbec pracovníci justice a ministerstva spravedlnosti, kteří to vidí, s tím něco neudělají sami, tak jako to nedopadne dobře. A tím ti odpovídám na to, co si o tom myslím. Ta manipulace u nás dosáhla opravdu obřích rozměrů, ale já pořád sázím na toho slovanského ducha, na tu inteligenci a na ty naše zkušenosti, že prostě jim to tady neprojde.
No, neprojde jim to tady tehdy, když to neprojde jinde. Já si myslím, že to bude velmi podobný stav, jako to bylo před rokem 89. Dokud Sovětský svaz prostě fungoval, tak to, dal by se říct, nemohlo projít někde. V okamžiku, kdy to tam začal sabotovat tak trochu Gorbačov, no tak to začalo padat postupně a vzalo to tu vlnu a šlo to všechno. Smůla je, že bohužel k horšímu. To je ta jediná smůla. Jo, ale pokud teď chceme, aby to bylo k lepšímu, doufám, že by to ještě nemůže být ještě víc horšímu, no tak zase musíme počkat počkat. Dokud prostě ten systém bude fungovat někde, prostě ta osa toho zla, tak vzhledem k tomu, jak jsou ty státy a ty opozice, dalo by se říci, ty lidé, kteří už mají trochu toho poznání, jak jsou roztříštěný, jak je tady jazyková bariéra, jak je vlastně, dalo by se říct, nic jakoby nespojuje, protože to, co spojuje to zlo, tak je ta moc a ty peníze. A to tady bohužel mezi těma ostatníma není, že jo. Tak to prostě nepůjde do té doby. Já si myslím, že budou pořád se držet a pořád budou dělat větší a větší restrikce, až se sami zroutí. Teď nevím, jestli mám říct naštěstí, nebo už je to tady v Americe, ta Amerika se hroutí zevnitř, to je evidentně vidět. Teď zase tam je další vlastně takový ten incident s tím, že zase zastřelili snad nějaký, nebo postřelili nějakého to Černocha, to ty určitě víš, Oldo, že? A zase tam vznikají... No, tak zase je to hrdina veliký, jak jinak, že? Tak jsme u toho. Takže co s tím udělat, no? Jak to udělat, jak to urychlit, já nevím. Já si myslím, že se to urychlit nenechá, že to lze jedině tím, že budeme prostě, říkám, pracovat sami na sobě, uvědomovat si to všechno, aby až se to tak trochu uvolní, aby až to jeho z nás tak si trochu spadne, tak aby co nejvíc lidí najednou bylo ochotno a schopni si uvědomit to, na čem léta pracovali sami na sobě a pak to se sebe takhle z toho srdce vyhrnuli ven, aby to bylo už konečně to správný. Nejde nikdy říci přáci, aby vyhrálo dobro. Nejde. Jako teď nevyhrává, nebo vlastně vyhrává, ale nemá vyhráno zlo. Ano, nikdy nemůže být vyhráno ani jedno, ani druhý. Ale jde o to, aby se to kyvadlo, říkám to, trochu přešouplo na tu druhou stranu toho dobra. A ne jako je teď na té straně toho zla.
No já si myslím, že ten Trump v té Americe vzdor zdánlivě nepochopitelným výkyvům v jeho výrocích, činech a skutcích, že to má dobře promyšlen. Protože on vlastně má v zásadě dvě extrémní možnosti. Teď mám na mysli ten problém s tou Antifou a BLM, který tam rozesírají tu Ameriku zevnitř. On má na jedné straně možnost nasadit armádu naprosto nekompromisně a během několika dní všechno vymlátit a pozavírat. On na to mandát má. Na druhé straně je druhý extrém, úplně se na to vykašlat a nechat to plavat. A on zvolil podle mě zlatou střední cestu, kdy vlastně v těch státech, kde jsou demokratičtí guvernéři, tomu nechává částečně volný průběh, s tím, že oznámil v několika případech, že jestliže s tím něco neudělají, tak zasáhne on. A podle mě on to dělá proto, aby si Američani uvědomili podstatu toho, co tam vlastně ta demokratická strana dělá a čemu slouží. Protože když on nezasáhne a nechá řádit ty bandy, které rabujou a vypalujou auta a něco všechno a napadají místní obyvatele, že nechá řádit, tak ono těm místním, těm postiženým, to dojde daleko rychleji, daleko dřív se naštvou, pochopí, kam tenhle ten chaos vede a je velmi pravděpodobné, že toho Trumpa nakonec budou volit. Mm-hmm. A ten rozdíl mezi těmi zeměmi ovládanými republikánama a demokratama je opravdu obrovský. No a už to přináší první pozitivní kapky a události, protože už se začíná organizovat domobrana, kdy se lidé, hlavně v těch menších městech, vybavují, oni mají zbraně, organizují se a když slyší, že tam táhnou tyhle ty hordy těch rabovačů, tak je uvítají se zbraní v ruce a už nejedno město takhle vlastně zachránili. Čili já si myslím, že ten Trump to má poměrně dobře promyšlený a věřím tomu, že bude zvolen v těch podzimních volbách, protože pokud zvolen nebude a bude zvolen ten zločinec Biden, tak jako Amerika skončí hodně špatně.
A je to, Oldo, myslím úplně stejně, jak jsi říkal, to zlo se musí opravdu projevit, aby to ty lidi pochopili. Je to stejné, jako jsi říkal na začátku, tak to samé se děje tam. Hele, já jsem jako schválně dal lištu České televize a tam je napsáno, šéf NATO popřel posilování vojenských, co to tam, jak mi to přeskočilo, vojenských nějakých kontingentů, nebo co?
U hranic s Běloruskem.
U toho s Běloruskem, ano, u hranic. No, je to teda opravdu zajímavý, protože Lukašenko tvrdil, že se tam houfujou už delší dobu v Polsku u jejich hranic a já bych se to vůbec nedivil. Oni už se tam totiž houfujou delší dobu, to už je několik let. Tady je evidentně vidět, že to mají naplánovan dopředu prostě a že jenom čekají na takovéto chvíle, kdyby mohli tak trochu tam vtrhnout. Já si myslím ale, že to fakt není možné, protože to by Rus asi těžko dovolil, protože oni mají mezi sebou smlouvu, že? Takže to asi ne, ale to nebezpečí jistý tu je. Takže ten to popřel, tak myslí, že se mu nechá věřit takovému to člověku, jestli to vůbec je člověk.
No, já k tomu řeknu jenom jednu větu. Co bude paměť sahá, a ona už nějaký ten rok zpátky sahá, tak Západ, nebo západní takzvaná civilizace, vždycky popírala, že ona dělá nějaký lumpárny, zatímco vždycky konstatovala, že ten Rus je největší zlo na světě. Vůbec jim nedošlo, že Sovětský svaz před 30 lety, nebo Brežněvovský Sovětský svaz a dnešní Rusko-Putinovský jsou úplně opačné polarity, které stojí na úplně jiných základech a jedou dál a dál. Takže zřejmě ten klíčový motiv, to jsou jejich nerostné suroviny a jejich potenciál sobě odbytiště, anebo velké výroby dalších montoven a montoven, tak je natolik velký, že prostě oni tohle to jedou furt dál. Ne nadarmo je ten vtip, že vlastně experti na to opět prokázali zločinné úmysly Ruska tím, že vlastně změřili vzdálenosti mezi ruskou hranicí a jejich základama a prokázali, že Rusové soustavně přibližují svoje hranice k základnám na to. Takhle odpovím v obrazech.
Ono už to vypadá úplně blbě, ale ty jsi říkal, že ten Západ vždy označoval ten východ, to Rusko nebo Sovětský svaz za to špatné a že vždy říkal, že on je lepší. Mě už dneska, z hlediska pohledu, dneska, když už to mám a když si to můžu porovnat, a teď si říkal, že to Rusko už není to, co byl Sovětský svaz, tak já už bych řekl, že i ten Sovětský svaz byl lepší, než to, co dělali tenkrát na tom Západě. Jo. Nebylo to tak evidentní, tak evidentní rozdíl proti tomu současnému Rusku, ale i tenkrát, dnes, když to můžeme z delší doby posoudit, opravdu porovnat, ano, ti, kdo si to pamatujou, tak musíme říct, že dnes už, když víme všechny ty okolnosti, jaký jsou, tak musíme říct, že i tenkrát ten Sovětský svaz byl lepší, než co byl ten Západ. A ne až dneska to Putinovo Rusko. No tak teďko se na mě můžete vrhnout všichni, kteří si myslíte, že to tak není. A vy mladí, kteří to nevíte, kteří to nemůžete porovnat, tak jen do mě. No.
Můžu k tomu poznámku?
Ano.
Já jsem byl v Rusku jednou jedinkrát, ale za to skoro měsíc. Když jsem studoval v Praze na Vejvodě, tak jsme měli, jakou bylo tenkrát zvykem, takový ty výměn přátelský ty. A projeli jsme jednak nádherné památky od Suzdalu přes Moskvu až po Petra dvorec v Leningradu, tenkrát v Leningradu, ale hlavně jsme se dostali i do několika malých vesniček úplně odloučených od světa. A tam jsem úžasnul, jak nádhernou, čistou povahu nebo mysl ty lidi mají. Oni žili v poměrně velké bídě. Rozhodně tenkrát jsme se mi měli líp.
Určitě.
Ale ta jejich nezištnost a pohostinnost byla naprosto neuvěřitelná. Ale na druhé straně musím konstatovat, že když jsem byl třeba v Japonsku nebo i v té Americe, tak zase jsem se setkal s normálníma lidma, kteří byli bezvadní. Říkám to proto, že vím, že dneska za zlem světa nestojí národnost nebo stát jako takový, že ve všech těch státech na celém světě najdeme gaunery i lidi dobrý, ale bohužel ty gaunery, který je sice menšina, tak mají téměř veškerou moc. A s tím se vypořádat nebude nijak lehký. Zmiňoval jsem toho Trumpa, který už asi dělá příslušné kroky, už mají připraven zatykače dokonce už na ty nejhorší, já jim říkám ty krvavý bestie, co se živí tím adrenochromem z těch mučených dětí, tak některý už údajně byli i popraveni. Takže já věřím, že vlastně už mělou z posledního, ale když bestie umírá, tak nejvíc kope. A na to si musíme dát pozor. Ale jestliže ten Trump v těch podzemních volbách zvítězí, tak to tam dotáhne úplně k vítěznému konci a pak se to začne všechno hroutit a tuhle ty přisluhovači, který dneska ukazují na Rusku, jaký jsou to parchanti a nenávidí a dokonce jsem někde zaznamenal výrok, že kdo patřičně nenávidí Rusko, tak by měl být vyhoštěn, nebo něco v tom smyslu. No, tak se budou divit, ale já zase věřím, že právě tyhle ty lidi hodně rychle obrátí a budou se do toho ruského zadku tlačit stejně jako do toho selského.
Ano, ano, ano. Máme tu ještě paní Janu na telefonu, takže hezký večer ještě jednou.
Dobrý večer všem. Vy jste mi nasadili brouka do hlavy s tím panem Randorfem. Byla o něm krátká řeč a o Švýcarsku. Já bych chtěla k tomu říct jednu takovou záležitost, že když to bylo jaksi čerstvé a psalo se o tom, tak v pozadí byl nějaký majetek, který šel pan Ransdorf jako obhajovat za někoho. A tehdy to ty média smetly, že to byl omyl a kdesi cosi. No já bych si dovolila říct, že pan Ransdorf byl doslova zavražděný. Je to silný kafe, ale já si to myslím. Asi šlápnul na minu, finanční minu, prostě šel dolovat majetek, který byl v těch sejfech švýcarských pro někoho tady. Takže to byl asi ten pravej, to byl ten pravej důvod, tak já nevím, jestli k tomu něco chcete říct, já vás budu poslouchat.
Ty si něco, děkujeme, paní Jano.
Jak už jsem byl předeslal v první části pořadu, tak si nepamatuju jenom tři věci. Jo. Takže dneska s odstupem času už mám jenom hlavní vzpomínky, ale vím, že tam vlastně ta Mostecká uhelná, to vytunelování, mimochodem tam byla zase vazba na Škodovku a nějaký další černý peníze, ale s tím nebudu jako zdržovat. Tak ty Švýcaři to tam nějakým způsobem obhospodařili. Dokonce nabídli českému státu, aby se zapojil do toho procesu, aby mohl vymáhat nějaký peníze zpátky. No, ale to je jedna věc, ale ten Ransdorf skutečně, jak paní říkala, tam byl v dobré víře vyslán, aby vyzvedl nějaký peníze, který snad měli k tomuhle tématu blízko, prostě nebyly to peníze košer. No a on to samozřejmě netušil, ale tam ho klofli a tam začaly ty jeho zdravotní peripetie, který pak skončily nešťastně. No.
Dobře, ještě jednou Petr Luft máme ve vysílání, takže Petře.
Já, mě to taky nedá spát úplně Janě a já bych chtěl něco říct k tomu, protože pokud pan Ransdorf se nechal manipulovat nebo respektive zneužít nějakým šíbrem, kde šlo o majetky, který pokud to tak bylo, já se domnívám, tam je totiž banka, která má výjimečný postavení ve světě, ta je jenom ve Švýcarsku a ta jak si schraňuje a spravuje takzvané kolaterální asety. To znamená, to jsou peníze nebo drahý předměty, obrazy, diamanty a tak dále. A je to udělaný tak, že ten, kdo si je tam chce uložit, aby byl absolutně nedobytý, tak vlastně je poskytne té bance, udělá s nima smlouvu, že ty věci, ty asety už jsou majetkem té banky. Nikoliv jo. Takže kdyby někdo po nich šel, po těch, tak se k tomu nedostane absolutně. A je to v takové gentlemanské dohodě, že pokud ten dotyčnej zadá svý přesný inicie, nějaký složitý kódy a hesla, který ty hesla jsou třeba jedinečný, výjimečný briliant, který není jiný na světě, nebo obraz, tak to je jeden z těch kódů nebo z těch hesel. A jestliže někdo přijde a je tam jedna jediná malinká niance proti tomu všemu, těm údajům a těm heslům a těm kódům, tak ne, že mu to nevydají, ale oni ho okamžitě zašijou a začnou to vyšetřovat, protože tam je právě ta drsnost a ta bezohlednost ochrany, ať třeba špinavých věcí, určitých lidí, a reakce na to, když se někdo pokusí je jaksi z toho dostat ven nezákonně, tak reakce je obrovská a drsná. A tam bohužel pan Ransdorf plus ta jeho cukrovka byl na špatném místě ve špatnou dobu a se špatnou diagnózou a výsledek byl tragický pro něj. Jo. Takže já si myslím, jestli to byl tento případ s touto bankou, tak by to dokreslovalo celou to záležitost. A to je všechno, co jsem chtěl říct.
Dobrý, díky Petře. Tak, my se trochu odchýlili od toho, co je předmětem tohoto pořadu Zkumavka, kdy máme si všímat spíš toho, co nám říkají, nebo respektive neříkají veřejnoprávní média, ale ono se o tom nenechá bavit taky pořád a tady ty věci nás tam neustále nám tam do toho lezou, že jo, takové ty, co nás tak trochu mrzí a co nás zajímají.
Na druhé straně jsme hluboko sáhli nebo otevřeli tu stránku toho nebetyčného pokrytectví našeho mainstreamu, který nám naprosto surově zamlčuje klíčové události, a ty, co teda prezentuje, tak jsou ještě vlastně nastaven takovým způsobem, aby vyvolali ten dojem, který vyvolat těmi zadavateli mají. Ale já si myslím, že to je dobře, že jsme se k tomu pokrytectví a té rozpoluplnosti dostali mainstreamu a bohužel už i té justice.
No, jsme se ještě dneska nedotkli vůbec koronaviru. Zrovna teď právě na ČT24 tady vidím, že tam jede pořad o tom, jak české snahy o vývoj, tady já vám to takhle tam pustím kousek, hlejte, jo, počkejte, to nevidíte zrovna, české snahy o vývoj vakcíny taktéž. Ale my se především musíme kouknout, co se děje s ruskou vakcínou a teď s polskou vakcínou, protože dneska zrovna problesky zprávy, že v Polsku je vyvinuta taky vakcína, samozřejmě je teďko se předhání, kdo dřív vyvine tu vakcínu, protože to bude neskutečný kšeft, no jenom u nás se pořád léčí, pořád se chlubí, jak mají dostatek toho remdesiviru, toho největšího svinstva, který prostě existuje, no tak holt to nakoupili, tak to musí někomu holt nacpat, pořád nikdo není takovým stavu, aby mu to nacpali, tak čekají, vyčkávají, až někoho tím budou moc úplně odrovnat mu játra, ledviny a doví, co všechno mu to si odrovnají. No ale z toho nejhoršího ho asi na chvilku dostanou, ale za chvilku umře úplně na něco jiného, ale oni stejně řeknou, že to bylo na covid. No nic, tak jak je to s tou polskou vakcínou?
No podle mých informací dělají podle mě rozumnou věc, která asi bude účinná. Oni totiž z těch lidí, kteří byli nakaženi koronavirem a překonali ho, tak jim berou těm dárcům plazmu a vlastně z té plazmy vyrábí tyhle ty vakcíny. A má to logiku, myslím si, že to je celkem rozumný, protože ta plazma skutečně obsahuje aktivní látky proti tomu koronaviru, protože jinak by ti rodiči ho nemohli překonat a že by to mohlo fungovat. Ale nicméně znova musíme připomenout, že Rusové mají vakcínu, která se zdá být, pardon, vakcínu, dokonce prášek, podává se to orálně.
Ano, to jsem chtěl zeptat. To je pravda, že to, co oni vyvinuli Rusové, tak se to prodává opravdu ústy, jako a nepíchá se to?
No samozřejmě, všechno, co je v prášcích, v podstatě podávat pomocí jehly taky. Ale když to jde přes ty ústa orálně, tak je to v souladu s nějakou logikou přírody,
ano,
která vlastně na mandlích filtruje, co vstupuje, a tam se s tím hraje. To je taková malinká laboratoř, která dává mozku informace, předběžné informace, ještě než to vypukne v těle, co se vlastně děje a na co se má připravit. Takže paradoxně, když lidem vyrvou ty nosní nebo krční mandle, tak jako je moc neprospějou, sice odstraní ohniska zánětů, opakovaných zánětů, jenomže ty záněty jsou tam proto, aby tam skutečně jako v laboratoři se otestovalo, co přichází. Mm-hmm. Takže já jsem pevně přesvědčený, že to, co se podává orálně, s výjimkou teda samozřejmě akutní medicíny, tak je smysluplnější než to, co se podává pomocí jehly. Ale já nejsem doktor, tak možná kecám z cesty.
Ne, je to tak přesně, jak říkáš. Tělo úplně jinak pracuje s tím, co dostane ústy, než co dostane takzvaně jak se říká, introvirozně, nebo já teď nevím, to je jedno. No. Prostě co jim píchne přímo do krve, do žíly. Jo, s tím úplně jinak zachází. Samozřejmě tam jsou úplně jiné mechanismy, co s tou látkou to tělo udělá.
A je tam ještě jedna výhoda, že oproti těm někým nemusí řešit různé sajrajty, který mají ten napůl mrtvej virus v tom roztoku udržovat. My víme, že už dneska vlastně se podávají nebo vakcínu, ve vakcínách, které se podávají lidem, už nejsou ty věci, nebo nemá to takovou strukturu, jako to mělo třeba před 50 lety, ale že dneska jsou v tom všechny možný další sejrajty, samozřejmě je to tam dáváno za účelem ochrany zdraví, že jo. Takže tam najdeme od formaldehydu až po, já nevím, téměř bojový plyny, ano, skutečně svinstva, hliník a tohle to všechno. A to v těch práškách nebo v těch lécích, které se podávají orálně, v podstatě nemusí vůbec být. Tam je...
A i kdyby to tam bylo, tak se to prostě do té krve nedostane, protože žaludek to vyloučí, nebo střeva to vyloučí prostě jinou cestou, když to tady to je problém. Máme telefon, nezapomeňme na to, to je téma, který se ještě tomu budeme věnovat, ale máme telefon. Takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý den, tady Zdeněk Praha. Já jenom bych, jestli můžu, k tomu, co říká pan Lukáš, má naprostou pravdu s tím orálním podáváním toho léku v té Ruské federaci, protože ekvivalent byl, jestli vzpomínáte, když si obrovský strašák byla Obrna.
Ano.
A ten první, co se podal, byly injekční vakcíny a pak už se podávalo orálně, jenom na ten cukr se to kapalo, že jo, takový kapičky. A pak už to dostávali děti orálně, právě jak říká pan Lukáš, že ty mandle a tohle to všechno to vlastně diagnostikou, co jde do těla, když to tím intravenózním způsobem to je horší daleko, že jo. Mm-hmm. Notabene, že ruský nějaký akademik, který o tom hovořil, tak říkal, že právě co se týče, jak byla vypukla taková ta aféra, jakže Rusko vyvinulo, zase to spochybňovali všechno, že jo, samozřejmě. Tak ten říkal, ne, my vyvíjíme samozřejmě vakcínu, ale na základě imunologické reakce organismu. To znamená, že to přirovnává k tomu té chřipce jakoby tak, že když vám zmutuje vir chřipky, vy se necháte očkovat a on druhý rok už je jiná chřipka, tak vy jste vám očkovaná, dostanete ji klidně. Jo. Tak on říkal, že toto právě se v Rusku vyvinulo, že jo, na tenhle ten zatím ten typ, ale bohužel, že to má tu nevýhodu, že to tak rychle mutuje, o čemž mluvila i ta doktorka Peková. To jsem chtěl jenom poznamenat, jinak je to jako takhle asi.
Takže v Rusku mají lék, který se podává ústy, a pak mají vakcínu, která se píchá?
Ano. Ale je to na imunologické reakci. On, ten akademik ruskej, nevím teď bohužel to jméno, ten říkal, že vlastně nechtějí, že to nebylo míněno tak, že už vyvinuli vakcínu, co se týče toho remdesiviru, jak tady propagovali u nás, kdy možná, že, si, že jste zaznamenali, jak byl ve všeobecné nemocnici ten taxikář léčený takzvaně tím remdesivirem, tak ten doktor Bílek z té anestezologie, který ho tam léčil, tak ten sám docela správně poznamenal, že pacient se začal zlepšovat už předtím, než se mu podal remdesivir. Jo.
Přesně tak.
Takže to je zase mediální masáže tady všech těch, že jo, nechci to vůbec pomenovávat, co se tady je, že jo. Prostě spochybněj všecko, kdyby Rusové skutečně už vynalezli něco, co by to vylečil, jak stejně to nebude pravda podle těch blbů tady, že jo.
Dobře. Taky díky. Tak, ano, Aldo.
No, mě jenom jdu malou poznámku, já už jsem to tuším minule taky nějak zmínil, že pořád očekávám, že mi ministr zdravotnictví řekne, hleďte, k dispozici jsou ve světě takovýhle léky, tamhle to máme z Ruska, z Indie, tamhle to z Egypta, ty taky něco dělají z Kuby, tohle to z Ameriky, takže my je testujeme, srovnáváme a budeme je samozřejmě s příslušnou informací, pravdivou informací, nabízet pacientům a oni, ať si teda rozhodnou a posoudí rizika, čím chtějí být léčení. Bohužel tohle to nefunguje, takže vidíme, že už i tohle to je spolitizované a já z toho nemám radost ani dost málo.
Je to tak, přesně. Tak, jinak... máme tu ještě jednoho posluchače. Novinka, ano. Který povídejte.
Tady ještě jednou posluchaj z východních Čech. Dneska jsem jen tak prolít Sputnik, nečet jsem to, ale viděl jsem některý nadpisy a jako mě tam uchvátil nápis, kde bylo napsáno USA uvalili sankce proti výzkumnému ústavu, který se podílel na vývoji ruské vakcíny proti COVID-19.
No,
nečet jsem to, ale asi to bude výživný, tak jestli o tom něco nevíte. Dobrou noc.
To je krásný. To jsou absurdity. No, Lodo, víš o tom něco?
Penízky.
Ano, přesně jo, tak, co za tím může být než penízky.
Jsou to penízky a ještě jedna věc. Když oni investovali do toho remdesiviru, tak vlastně chtějí, aby to dostali zpátky. Ty investovali obrovský peníze do, jak koupili na Moravě tu fabriku od Indů na léky, to taky budou chtít zpátky. Takže první věc jsou prachy. No a druhá věc je, že chtějí, aby to vyústilo vlastně v takovou situaci, že se celý svět bude bát, možná to malinko přiháním, ale ne moc, celý svět bude žít ve strachu a celý svět bude prosit, aby právě tuhle ten remdesivir dostali a byli tím očkováni. A tím se vracíme k tomu, co jsi říkal před chvilkou, že ten virus stejně mutuje a že v podstatě za měsíc už má další různý mutace, takže to svým způsobem ztrácí smysl. No ale budeme mít důvod, proč do lidí rvát nějaký vakcíny a nedej bože, abychom zjistili to, co vlastně konspirátoři říkají, že se do těch vakcín začnou přidávat nebo už přidávají věci velmi nepěkné, které se třeba projeví za 2 roky na zdraví jednoho člověka a už vůbec si nechci představit, jak to bude vypadat, až tam začnou spát ty nanotechnologie. Pomocí kterých budou ovlivňovat nadálku naše zdraví a šmírovat nás. Takže znova říkám, že jsou to konspirační teorie, ale ten tlak na tuhle to prosazování těch amerických vakcín je víc než podezřelý.
Mimochodem, ty jsi říkal, že ministr Vojtěch přinesl zprávu, že COVID přece je úplně takové nějaké standardní onemocnění, tak konečně jako už s tím vylezli. Mě to právě pořád fascinuje. Co to je sakra za onemocnění? I kdybych ho měl, jo. Třeba ho mám teďko zrovna, nebo protože mám takovej kašlík, ty taky třeba, nebo to. Ale no. To jsem měl prakticky každý rok něco takového. možná, že teď bych šel na vyšetření někam, takže by mi ho našli. Ale to by mi našli kdysi taky a předtím taky a před 10 lety taky. Jo? Tak co to je sakra za onemocnění, že proti tomu musí se dělat takovéto šílené opatření, že se toho lidi tak bojí. Vždyť to je přece ten základní průšvih, že tady někdo úmyslně vytváří neskutečný strach. Ano, a to je to, co oni říkají o, tady o nás, jako to, že vyvoláváme strach a já nevím, nenávist, to neví, co všechno. Ne, je to přesně obráceně. Krista Pána, když budu vytvářet strach s něčím, co ve skutečnosti vlastně je tu už po celou dobu věků s námi, s lidma, ano, nikomu to nějak moc neublížilo svým způsobem proti jin, když to porovnáme s jinýma podstatně horšíma nemocma, že jo. A budeme dělat takovouto hysterii, no tak někdo úmyslně vytváří hysterii a strach. Nejsme to my, vážení. Jsou to úplně jiné instituce, úplně jiné, jaksi... firmy, když to tak nazvu, které toto dělají. Takže toto si uvědomuje, proč mnoho lidí podlehlo tomu strachu z toho. Když přece podlehnout strachu je to nejhorší, co může být a na to se umírá. Na nepřiměřený strach z něčeho, čeho strach mít vůbec vlastně nemusí. To je šílený prostě, to je šílený toto.
Já si můžu k tomu dodat jenom to, že moje osobní zkušenost s tím covidem vlastně tohle to potvrzuje, co říkáš, ale musím říct, že on je to takový podrazák, který útočí pod falešnou vlajkou.
Ano.
On ti projede celý tělo, najde slabý místa, tam vyvolá problém, který tam je, a pak se jakoby stáhne, a ten problém tam už jede nějakou svojí vlastní cestou. Od bolestí kloubů přes problémy se srdcem, arytmií, až po samozřejmě ty plíce a tak dál. Takže v tom je ta jeho nebezpečnost.
A to dělala každá chřipka, to byla
ale
běžná.
Většina chřipek tohle vyvolávala taky.
Přesně.
Ale teďko chci říct, že už zdá se ministerstvo zdravotnictví trošičku začíná couvat z těch naprosto zásadových v uvozovkách a nesmluvových postupů, který teda vyhlašovalo, protože Vojtěch, já ho budu citovat, to bylo na konci té jejich tiskovky jedný, já bych byl obecně rád, kdyby se o tom onemocnění méně psalo. Je to standardní infekční onemocnění, stejné jako jiná infekční onemocnění, tak to se o žádném jiném onemocnění ale nepíše.
Tak to říkáme od samého počátku toto, že?
Jo, když se podíváte na světové průzkumy, tak COVID-19 má zásadní dopad, a teď dávej pozor, na duševní zdraví obyvatel. To je ten strach. A já jsem to zažil několikrát, ten strach, ty lidi úplně vyřídí.
Ano.
Takže on nám vlastně v přímém přenosu přiznal, co normální lidi vědí už hezkých pár měsíců, že o tom covidu se z nějakého důvodu píše, a nejen píše a mluví, nesrovnatelně víc než o jiných nákazách a nasazují se mu neskutečné rozměry. Ale teď je zásadní otázka, proč? Proč tohle všechno vzniká? A v souvislosti s tím musím položit otázku, kdo a proč pořádal ty dramatické tiskovky, kdo a proč tam vyhrožoval, že umřeme od rána do večera v televizi, že jo? Že když vylezeme z baráku a půjdeme do práce, tak zavřou celou republiku.
Byl to Hamáček.
A extrémem naprostým je, že když někoho uvrhnou do kladby, jak já říkám, tedy do karantény, a on půjde ven a poruší tu karanténu, tak může dostat 3 milionovou pokutu. To se mi, když jsem to slyšel poprvé, zdálo jako dobrý vtip, ale ono to skutečně takhle je. Takže říkám to jenom pro ilustraci toho, že kolem toho covidu skutečně byla vytvořena extrémně velká bublina a zase v pozadí jsou ty samý zdroje, ty samý penízky, ta samá chamtivost a tak dále, a tak dále.
No musíme ještě jednou zopakovat, že Podle mě to mělo několik jaksi aspektů. Nebyla to jenom jedna věc, samozřejmě jedna... A tak já to asi nedořeknu, protože tady ještě volá na závěr Čestmír, tak já ho musím vzít. Takže Čestmír, jestli je vysílání rovnou.
Dobrý, můžu?
No jistě, říkám si rovnou vysílání. Už jsem na tebe
jo,
čekal.
Tak. Jo, ale děkuji Oldovi, děkuji tobě, Pavle. Ale musíte si říkat tohle jako já. Ale já mám covid a když tady o něm píšete, tak si tam pište, mě to nezajímá a hotovo. A máme všichni covid a hotovo. Ano. Nic se neděje, viď?
Přesně tak.
A nebudu se toho všímat a bude to přesně, jak to říká Zelenka. Já budu s tím covidem, rozumíš mi, normálně. Dobře, jo? A on mi neublíží. Takže lidi, prosím vás, máte covid, protože kdyby se taky nechal vyšetřit, tak mu ho tam taky najdou.
Určitě, každému.
Protože ho máme všichni. Teď ho máme všichni. Máme hodně virů, máme hodně mikrobů, máme všeho, rozumíš mi? Ano. Jenom se to někde projeví a tady někdo, rozumíš, chtěl peníze, chápeš mě, a takhle, aby národ, víš, a takhle, a to, víš, to tam všechno říkal, za vším jsou peníze.
Ano,
jo?
Ano,
tak ať si nechají i ty práškový, ať si nechají tohle, já ho mám a žiju, no vidíš
ano,
to.
Ano, přesně tak, to tady jde.
Takže hele, ahoj zatím, čau. Pane Oldo, taky, na své, čus.
Ahoj, přesně o to tady je. Kdyby to bylo opravdu nějaký opravdu smrtelný, tak se nedivím, ale s tím tady jsme celou dobu a to je ten prazáklad toho, té filozofie. Prostě to tady bylo vždycky, je to tady. Proč z toho dělat takovou vědu? Něco jiného za tím musí stát. Co to je? To je třeba na další rozsáhlou diskuzi. A není to jenom jedna záležitost, bude toho mnohem a mnohem víc, co se hodilo. Oldo, máme 23 hodin. 2 hodiny utekly zase opět jako voda, ani jsem nečekal, že to bude dneska takový výživný docela. Já ti děkuju, měj se hezky a za 14 dní snad zase se uvidíme tady zde u Skumavky.
Já taky děkuju a znova říkám to, co většinou na konci každého pořadu připomínám. Prezentovali jsme vám informace, které jsme nějakým způsobem získali ze zdrojů našich i zahraničních. A je na vás, abyste o nich přemýšleli, porovnávali s tím, co nám mainstream říká a neříká a udělali si svůj závěr. Takže jako já jsem velký konspirátor a vážím si toho, aspoň podle názoru České televize, a na vás je, abyste si to posoudili sami.
Nicméně tak to by měla fungovat veřejnoprávní média. Říct všechno od něčeho, a prostě ať se z toho každý vezme to, co chce. Jenom tak se ukáže inteligence a schopnost toho národa, jestli je schopná přemýšlet nebo ne. Ano, protože takhle, když jí tam budu říkat předžvejkané, zaručeně správné zprávy, no tak brzy se stane přesně to, co se děje teď, že s nima začnu manipulovat k obrazu svému. No a to je asi velmi, velmi špatně. Takže mějte se moc krásně, hezký večer. A se mnou se uvidíte až v pondělí. Jinak poslouchejte dál Svobodný vysílač. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Dobrou.
Posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.